Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký podvečer, stejně jako každou neděli touhle dobou posloucháte Hergot na Radio Wave a jak jsme slibovali, chvilinku se budeme slyšet ve stejné sestavě, pár týdnů ještě nám to vydrží, a sice v sestavě
Jan Škrob,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. A pojďme rovnou do zpráv, které nám otevírají díl, který bude plný našich jinožských snů,
vzpomínek
taky trošku, tužeb, čtenářských zážitků i zážitků v přírodě. Hmm. A Honzo, začni rovnou.
Tohle s těma vzpomínkama, krásnýma zážitkama v přírodě nemá společného nic. Protiteroristický soud v pákistánském Haripuru vynesl nekompromisní rozsudky za lynč studenta Mašála Chana, který byl v loňském roce nařčen z rouhání a poté tedy zavražděn rozzuřeným davem. Jeden z obžalovaných byl odsouzen k trestu smrti, dalších 5 k doživotnímu vězení, 25 k odnětí svobody na alespoň 3 roky a 26 obžalovaných bylo zproštěno obžaloby. Jednoho obžalovaného soud teprve čeká a 3 jsou ještě na útěku. Kvůli nařčení z rouhání bylo v Pákistánu od roku 1990 zavražděno 74 lidí. Pro pákistánskou společnost je to hodně ožehavé téma.
Tak Dominiku, co ty? Tohle to nezačíná moc dobře.
Tak já můžu buď to nabídnout politicko-duchovně motoristický příspěvek, anebo pozvánku.
No tak zkus ty motory teda.
Jistá velká německá automobilka se minulé úterý omluvila čínským zákazníkům za to, že na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém byla k vyobrazení jednoho jejího luxusního modelu připojena citace tibetského exilového duchovního vůdce Dalajlámy. Jednalo se o větu: nahlížejte situace ze všech úhlů, budete více otevření. Jak je známo, Peking považuje Dalajlámu za nebezpečného separatistu. To si záhy uvědomila i tato německá automobilka, pro kterou je čínský trh zajímavým odbytištěm. Mluvčí této společnosti, tedy firmy, která vozy vyrábí, řekla, že příspěvek byl odstraněn z vlastní iniciativy a firma také slíbila, že podnikne konkrétní kroky k hlubšímu pochopení čínské kultury a jejich hodnot.
Tak to je moc pěkný teda. No já si vezmu teďka radši něco o knížkách, protože o knížkách se tady bavit budeme hodně dneska, že? To jsme si takhle slíbili a to dodržíme. A je to teda knížka, kterou všichni dobře známe, ovšem ne v téhle podobě. Muzeum Bible ve Washingtonu DC má totiž novou zajímavou akvizici. Je to Bible vydavatelství Law & Gilbert z počátku 19. století. A je to Bible velmi přísně cenzurovaná. Proč? Byla totiž určena ke čtení otrokům. Tím pádem v ní zcela chybí pasáž o vysvobození z Egypta, kde byl lid boží v otroctví, ale i další pasáže o svobodě, vnímané vydavatelem dobovým jako problematické, protože by je někdo mohl brát, nedej bože, vážně.
To je teda hodně zajímavá věc.
Je.
Já se vrátím trošku k té čínské kultuře, kterou načal Dominik. 15 katolických osobností, převážně z Hongkongu, adresovalo otevřený dopis biskupům ve světě. Varují, že zbližování Vatikánu s Čínou by mohlo podkopat pevné etické základy, na kterých církev stojí. Žádají proto, aby Vatikán nepokračoval v tom, do čeho se pouští. Dva biskupové čínské podzemní církve, kterou dosud Vatikán uznával, na rozdíl od biskupů jmenovaných Pekingem, byli odvoláni v nedávné době a na jejich místo byli dosazeni právě ti takzvaně pekingští uznaní pekingskou vládou. Důrazně se proti tomu ohradil nejprve Joseph Zen, hongkongský kardinál v důchodu. Otevřený dopis hongkongských katolických osobností je další varování.
No tak co tam máš teda za tu druhou položku, tu pozvánku, Dominiku?
Je to pozvánka na přednášku o náboženském společenství Bahájí. To je poměrně zajímavé a mladé monoteistické náboženství, které vzniklo v polovině 19. století v Perzii. Víru Bahájí, její vznik, principy, náboženskou a životní praxi tohoto společenství představí Kristýna Pilecká z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška proběhne ve čtvrtek 1. března od 16:30 ve Velké aule Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 4 v Pacovské ulici 350. No a my v Hergotu bychom také měli co nejdříve odčinit dluh, který vůči tomuto hnutí máme, a udělat o této náboženské tradici díl. Minulý rok totiž společenství Baháji oslavilo 200 let od narození jejího zakladatele Bahá'u'lláha. A jak jsem ale zjistil, můžeme to ještě stihnout, aniž bychom cestovali v čase. Nový rok v Baháji kalendáři totiž začíná jarní rovnodenností.
No tak to je výzva samozřejmě. No a já si vezmu takové kulaté číslo do své druhé zprávy, je to číslo 70. A sice je to číslo, které mají Lurdy na kontě právě teď. Mají 70. dokladované zázračné uzdravení. Po pouti na toto místo se řeholnice Bernadette Morio, 40 let invalidní, postavila na vlastní nohy a začala opět chodit. Ale abyste si nemysleli, že se prohlásí za zázrak kdeco, co se přihodí v Lurdech, přezkum téhle události trval celých 10 let, až teď to bylo vyhlášeno minulou neděli.
Anglikánská církev na generální synodě schválila znovu sjednocení s metodisty. 290 účastníků synody bylo pro, 59 proti a 24 se zdrželo hlasování. Ta nálada je tam tedy poměrně jednoznačná. Kritické hlasy se nicméně ozývají od farností, které mají blízko ke katolicky pojatému anglikánství. Ty se bojí, že sjednocení s metodisty nebude možné bez opuštění některých principů současného anglikánství a jednoznačnějšího příklonu k protestantismu. Metodisté budou o sjednocení hlasovat na své konferenci v létě, pokud tam dojdou ke stejnému výsledku jako anglikánská generální synoda, ke sjednocení dojde.
To by bylo rozhodně zajímavé a řekl bych v kontextu ekumenickém světovém hodně významné. A jsou tu konec konců i další církve, které by s tím anglikánstvím docela dobře prodnuly, že jo? Co si budeme povídat.
Ovšem s takovým sjednocením může přijít i rozštěpení, protože jak se zachovají ti, kteří budou hlasovat proti, to je samozřejmě otázka.
Ano. To je pravda. A já mám úplně poslední zprávu, teda poslední za sebe, nevím, jestli Honza tam ještě něco skrývá.
Já ještě mám.
No tak já chci odhlásit to, co je ale důležité, neměli bychom na to zapomínat. Ve středu začalo postní období a mě by kluci hrozně zajímalo, jestli to nějak prožíváte a jestli si něco odřeknete, protože já jsem si udělal takový plán, co nebudu dělat během postního období a ten seznam je
nepříjemně dlouhý. Já mám taky pocit, že to dělám
celý život, takže... Já to prožívám, takže mám teďko hrozný hlad, opravdu.
No, tak to je teda zajímavé, jak jste to zarámovali. Dobře, no povíme si ještě o tom, máme na to 40 dní, tak možná ještě to budeme tematizovat během dalších hergotů. A teď tu poslední Honzovu zprávu, tedy prosím.
Na popeleční středu, tedy když začínal ten půst, se před arcibiskupským palácem uskutečnil happening iniciativy od Duka, která od papeže Františka žádá, aby neprodlužoval mandát arcibiskupa Dominika Duky. Dominik Duka letos v dubnu oslaví 75. narozeniny, což znamená, že musí formálně podat rezignaci. Papež František potom má možnost mu mandát o 2 roky prodloužit nebo to nedělat. S happeningem je spojen i otevřený dopis, který iniciativa papeži odeslala, kritizuje v něm mimo jiné politické postoje kardinála arcibiskupa Dominika Duky a apeluje na papeže Františka, aby novým arcibiskupem pražským jmenoval někoho jiného.
No a to je od nás ze zpráv pro dnešek všecko a pustíme si teďka písničku z playlistu, který jsme dávali dohromady s Honzou, i když Honza má naprostou většinu. Co myslíš, že by bylo tak vhodné pro ten náš dnešní díl?
Já myslím, že předtím, než si tu písničku pustíme, bychom měli odtajnit, o čem konkrétně budeme mluvit. Zatím jsme to jenom naznačovali. Naším dnešním tématem je literární, ale nejen literární dílo Jaroslava Foglara, kterému se religionisticky věnoval Pavel Hošek v nové knize, která se jmenuje Evangelium podle Jaroslava Foglara.
No a tedy co je teda k tomu playlistu, tyjo?
Jaroslav Foglar alias Jestřáb a k tomu si teď dáme švédskou kapelu Falconer s skladbu Spirit of the Hawk, Duch Jestřába.
No tak to je krása.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Byli jste svědky historického okamžiku v Hergotu na rádiu Wave, hrajeme power metal, kapela Falconer, skladba Spirit of the Hawk. a my se pouštíme do biblického okénka, lomeno okénka primárních pramenů s Jaroslavem Foglarem, a já doufám, že se budeme předčítat z oblíbených Foglarovek dneska, kluci.
No, já jsem se rozhodl k tomu nějak jinak přistoupit, mohl jsem ještě hledat v Biblii Jestřába, kterýho bych tam možná taky našel nějaký. Ale já si myslím, že jestli se na něčem můžeme shodnout z té foglarovské literatury, že akcentuje takové čisté, až řekl bych svaté přátelství mezi hochy. Mezi kluky prostě různými, že jo, a mezi vedoucím a jeho svěřenci a tak dále. A proto existuje v Bibli moc pěkný příklad, který je dokonce vypíchnout do popředí až tak, že nabízí různé interpretace toho, co vlastně to přátelství mezi těma dvěma teda už jako mladíky, už dospělejšími znamená, a to je velký příběh Jonatána a Davida. Tedy příběh, který se nám odráží nějakým způsobem v první, respektive druhé knize Samuelovi. A já jsem vybral z toho tři takové úseky biblické a vy je přečtete. Dva jsou kratší a jeden na začátek je taky trošku delší. A tak já bych o ten první poprosil Dominika, o ten druhý Honzu a o ten třetí taky Honzu.
Budu číst z první Samuelovi 18. Jonatán přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. A Jonatán uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Jonatán svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, tak své odění i s mečem, lukem a opaskem.
Tak děkuju, to je první taková věc, která stvrzuje to přátelství mezi Davidem a Jonatánem. Tak teď ten druhý odkaz z 1. Samuelovi 19.
Saul promluvil se svým synem Jonatánem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Saulův syn Jonatán si však Davida velice oblíbil.
No a takový asi, řekl bych, nejvíc zajímavý, nebo skoro i bych řekl vošajstlich verš, který najdeme o vztahu těchto dvou mladých lidí, tak je v 2. Samuelově v 1. kapitole, kdy David oplakává smrt svého kamaráda Jonatana.
Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatane, byl jsi ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.
Ty jsi říkal vošajstlich, já tento teologický výraz neznám. Co si tím přesně myslel, Petře?
Tak je to termín samozřejmě německé liberální teologie, ale od jeho hloubce se můžeme bavit dlouhé hodiny, to samozřejmě ten termín se týká mnoha pasáží v Bibli. Ale proč o tom mluvíme? Mně prostě přišlo tohleto přátelství jako vzor pro některé modely, které ve Foglarových knížkách najdeme. Ku příkladu dva kamarádi, co spolu staví chatu v jezerní kotlině, tak mají podobně asi blízký vztah, ale spoustu teologů a historiků zavádí k různým otázkám ohledně charakteru toho vztahu. A mně bylo vždycky na těch Foglarových knížkách v dospělosti potom divné jednak ta absence holek, no, praktická absence holek a taky to blízké přátelství, které, jestli se nezhoupne na nějakou stranu, která třeba už by opustila rámec přátelství, to mě vždycky na tom zajímalo, jak to tam je. A to je přesně ten bod, ve kterém se dobře to potkává s tím biblickým příběhem. Já bych to možná trošku zařadil. David se do té královské rodiny krále Saula a jeho syna Jonatána, ještě Saul měl ještě další syny, ale o Jonatána jde především, protože to je nejstarší syn a potenciální dědic trůnu, tak David se do té rodiny dostane díky svým chrabrým činům a díky tomu, že vlastně Saulovi je dost výrazně nápomocen. Ovšem Saul, jak se postupně jeho charakter mění, on asi propadá takové docela závažné duševní chorobě a posedlosti, tak mu začne usilovat o život, kdežto ten, kdo by měl být ohrožen tou Davidovou přítomností v té královské rodině víc, to znamená následník trůnu Jonatán, ten k Davidovi nějakým zvláštním způsobem přilne. V tom prvním odkaze bylo hezky popsáno, jak hluboké přátelství to bylo, že si vyměňují ty dva šaty a uzavírají spolu smlouvu. O té smlouvě, co v ní bylo, nevíme nic, na čem se vlastně dohodli. To je možná zastřeno takovým schválně, takovým tajemstvím. Ale to vyměňování šatů je vrcholně symbolické, protože to samozřejmě nebyly běžné svršky, co Jonatán Davidovi dal, ale dal mu svůj královský oděv a dal mu vlastně i znaky toho, že on je ten korunní princ, mm-hmm. jako kdyby symbolicky ukazoval na to, že tím dalším králem má nakonec být David, čemuž vůbec nic nenasvědčuje v té době, kdy se tahle ta situace odehrává. Proto je kolem toho celá řada spekulací biblistických, jestli tohle je vůbec reálná věc, protože to až nadpřirozené popsání toho, že David má být tím miláčkem božím, tím správným králem na tom trůně. A ten další odkaz, co jsme si četli, to, že si ho velice oblíbil, tak je zase taková, jakoby, takové vyjádření, řekl bych, vztahu, který je silnější než přátelství. A že dokonce je to použito v jiném kontextu, kdy někdo k někomu přilne nebo někdo si někoho oblíbí v příběhu, který vyloženě míří k nějakému jakoby i sexuálnímu naplnění toho vztahu, který najdeme pro změnu v knize Genesis. Je to příběh, který blbě končí, ale to sem nebudu zatahovat. No a ten poslední úkaz, kdy David truchlí nad smrtí svého přítele, kdy říká, že jeho láska byla lepší v něčem než láska žen, tak to samozřejmě dovedlo spoustu lidí ke spekulacím nad tím, co vlastně ta láska je. Ovšem možná, jak to cítím u toho Foglara, že to přátelství a láska, ty termíny trošku korodují během času v tom, jak je vnímá společnost. A podle toho, co jsem se dočetl v biblistické práci v takovém krátkém rozkladu Joela Badena, což je profesor starozákonník z Yale Divinity School, tak vlastně je možné, že v tom starověku nikomu nepřišlo divné, že prostě ti mladíci mají mezi sebou dost blízké vztahy. Nikdo se nad tím nepozastavoval, i když už to nebylo kamarádství, které bychom považovali my v dnešní společnosti za takzvaně normální, že spolu kluci chodí do hospody nebo ven nebo tak podobně. Že ty vztahy byly nastaveny v některých případech na mnohem větší blízkost a nikomu to vlastně asi divný nepřipadlo. Stejně jako by nám to možná nemělo připadat u toho Foglara, i když nám to teda divný občas připadá. Že jo?
Kdo ví? Neřekl možná divný, ale kdo ví, co zatím je. Každopádně k těm interpretacím si myslím, že je důležitý doplnit klasickou větu ze Zlaté pokladnice české kultury, a to je, že přátelství je někdy víc než láska.
A tím bychom mohli uzavřít to naše dnešní okénko a pustit si další písničku. No písničku, vlastně je to spíš skladba, je to filmová hudba.
Je to znělka.
Je to znělka, je to něco, co jelo do prvních titulků už v roce 1969 do úvodních titulků seriálu Záhada hlavolamu a je to nádhera.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla hudba Jiřího Šusta ze známého televizního seriálu Československé televize Záhada hlavolamu. A my tu v tuhle chvíli už máme našeho dnešního hosta, je jim profesor Pavel Hošek, český teolog, religionista a pedagog a také autor mnoha knih, z nichž ta zatím poslední se jmenuje Evangelium podle Jaroslava Foglara. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka se vzhledem ke knize, o které se budeme bavit, přímo nabízí. Jaká byla vaše motivace zkoumat Foglarovo dílo z religionistické pozice?
No, já musím říct, že úplně na začátku bylo moje setkání s Jaroslavem Foglarem ve 13 letech. To jsem se s ním nesetkal samozřejmě jako religionista, ale jako hošík oslněný a nadšený jeho knihami. A musím říct, že když jsem potom vyrostl a stal se ze mě religionista, tak se mě stále vracela ta pozoruhodná zkušenost, která byla tak hluboká a zásadní, až bych řekl otřásající celou mojí bytostí, že se mi zdálo, že by stálo za to podívat se tady na tu zkušenost taky očima vědy o náboženství. Co se to tehdy stalo s tím 13-letým chlapcem, jímž jsem tehdy byl, že se úplně jakoby obrátil vzhůru nohama ten můj dosavadní svět. A to byla asi ta úplně první motivace.
Jaké nabízí religionistika nástroje k takovému zkoumání?
No já bych řekl, že to, co je důležité v téhle souvislosti, je podívat se na fenomén Foglar v tom, řekl bych, jaksi širším kontextu. Jaroslav Foglar nebyl jenom spisovatel, byl to prostě redaktor neobyčejně úspěšných časopisů, byl to skautský vedoucí a to jeho působení bylo vrstevnaté, byl to vlastně víc vychovatel než spisovatel. A jaksi jeho úspěch u dětí a mládeže v České kotlině několika generací vedl prostě ke vzniku fenoménu, který nemá obdoby, kterému se někdy říká foglaring. No a tehle fenomén, dá se mluvit o sociokulturním fenoménu, který má některé rysy nápadně připomínající vlastně duchovní hnutí nebo duchovní proudy. A to už tedy otvírá jaksi možnost religionistice, aby se pokusila podívat na ten fenomén foglar nebo fenomén foglaring taky tou optikou nebo těmi nástroji, kterými zkoumá jiné sociokulturní jevy, které mají některé styčné rysy jako náboženství.
A to jsou konkrétně které tedy nástroje, co je to za optiku?
Můžeme využít třeba takové pojmové a analytické nástroje, o kterých mluví britský religionista Ninian Smart, když se právě dívá na různá kulturní hnutí s nějakým duchovním přesahem, která se třeba konkrétně k náboženství nehlásí, ale v prostředí těch, kdo jsou těmito hnutími zasaženy, nějak jak si rezonují určité posvátné příběhy, posvátné obřady, posvátné nauky, posvátné společenství, které vytvářejí ty příznivci, prožívají spolu jakési hluboké, ano, dá se říct, také posvátné zkušenosti a také jsou motivováni k určitému druhu tvořivosti, takže vznikají posvátné předměty. No a tohle je, když to řeknu velmi jednoduše, taková opatrná a řekl bych plachá, ale přece tedy při vší pokoře smělá perspektiva, která řekne, no dobrá, máme tady jakýsi jev, který můžeme přirovnat k tomu, že když vidíme cosi, nějaké neznámé zvíře X, které má čtyři nohy, bydlí v boudě, živí se uzeninami, štěká, slyší na jméno Alík, tak je jaksi důvod domnívat se, že by to mohlo být něco jako pes. A podobným způsobem při vší plachosti lze říct, že když se podíváme na určité hnutí hluboce motivovaných následovníků, sdílících určité posvátné příběhy, posvátné obřady, posvátné společenství a tak dál, tak můžeme mluvit nesnad o náboženství, pokud by to někoho urazilo nebo připadalo mu to za vlasy přitažené, ale o funkčním ekvivalentu náboženství, tedy o něčem, co vlastně plní alespoň některé funkce, které v těch tradičnějších dobách a společnostech prostě plní sdílená náboženská tradice.
Má používání těchto nástrojů i nějaká úskalí? Mně se vybavuje anglické rčení, když máš v ruce kladivo, všechno připomíná hřebík. Není to pak tak, že religionista vidí ty náboženské projevy úplně všude?
Ano, tak právě jste přistihl obec religionistů při velmi častém pokušení skutečně jaksi ohýbat skutečnost a přitesávat jí k obrazu těch svých výkladových nástrojů. A právě proto jsem tak zdůraznil, že jaksi plachost a pokora je zcela na místě. A hlavně, jestliže se jaksi bavím se stoupenci Foglarovy životní filozofie a oni vlastně hovoří docela jaksi odvážně o zažívání posvátných chvílí a tyhle, jak si pro nás religionisty nápadné výrazy používají, ale v momentě, kdy řeknu a nemáte pocit, že to, co ve vašem srdci působí setkání s dílem Jaroslava Foglara, má vlastně jakési duchovní nebo dokonce náboženské rozměry, tak typicky, jak se aspoň někteří teda jako zařadí zpátečku a řeknou, no tak to jako počkejte, to jako pozor, to ne, to nechceme. No a samozřejmě každý religionista musí jaksi před tímhle smeknout. Jestliže se někdo nechce považovat za stoupence jakoby náboženského hnutí, no tak kdo je religionista, aby tvrdil, že tomu dotyčnému rozumí lépe, než on rozumí sám sobě. Takže velmi opatrně. Jaroslav Foglar podle mého přesvědčení, a s tím snad může docela v pohodě souhlasit každý, nabídl českým dětem cosi, co potřebovali, co postrádali. A postrádali to také proto, že v té české společnosti už v době první republiky je církevní podoba sdílené tradice vlastně poměrně slabá a jak si jenom nevelká část českých rodin má pořád ještě nějakou silnou životodárnou vazbu na to tradiční církevní prostředí. No a přichází Jaroslav Foglar a také to širší hnutí skautingu, jehož svébytnou variací je právě tedy foglaring. A nabízí českým dětem v podstatě podobné zážitky, podobné symboly, podobně silné orientující podněty, jako v těch tradičnějších a církevnějších společnostech nabízí, já nevím, sdílené výlety katolické mládeže do hor a tak dále. To znamená, ono do jisté míry to, že v té české společnosti to církevní náboženství není příliš silné, vlastně dalo tomu Foglarovi příležitost vyplnit jakousi nepříliš vyplněnou volnočasovou prostě a jaksi na trhu neobslouženou oblast v životě a v představivosti českých dětí a mládeže. Takže si myslím, že i v tom smyslu dokonce někteří kněží a faráři trošičku se mračili na Foglara, že on vlastně jim tahá děti z kostela, jo? Že to do jisté míry jakoby soupeří. No tak buď jdu v neděli ráno prostě z hochy z klubu nebo z skautského oddílu na výpravu a nebudu do kostela, že jo, s maminkou a s tatínkem. Takže ono i v tom, že to vlastně trošičku soupeřilo, je vidět, že to, co Foglar nabídl a dosud nabízí českým dětem a mládeži, vlastně alespoň některé ty potřeby a některé ty jaksi rozměry duševního života, které tradičněji obsazuje náboženská víra a s ní spojená tradice a praxe, prostě zaplňuje Foglaring.
Mně to nedá, abych se nevrátil k tomu vašemu zážitku, který jste popsal jako obrácení. Jak k tomu došlo, jak byste vlastně popsal svůj život před setkáním s fenoménem Foglar a pak po něm?
No já musím říct, že jsem se až s velkým překvapením dočetl ve Foglarovkách samotných, jakým způsobem Foglarovi literární hrdinové zakoušejí úplně přesně to, co jsem prožil já sám. A Jaroslav Foglar s tímhle podle všeho vědomě pracuje. On líčí právě jakýsi, řekněme, nezajímavý, nepříliš vzrušující, nudný, obyčejný život, až do okamžiku, kdy prostě do toho dětského světa najednou vstoupí nebo se jakoby prolomí jakási proměna. Bývá to setkání s ušlechtilým kamarádem, bývá to objevení krásy a dobrodružného a tajemného rozměru divoké přírody nebo nejstarší městské čtvrti a najednou ten až dosud jakoby šedivý a nezáživný všední svět se rozehraje barvami, jako kdyby se otevřely oči a člověk najednou spatří jednak jakousi nedostačivost a chudost toho dosavadního života. Přesně tak jsem to zažíval já. A to, že ten nový svět, do kterého je teda tím evangeliem Jaroslava Foglara člověk pozván, tak najednou jako kdyby měl o několik rozměrů navíc. A dokonce Foglar sám o tom úplně výslovně hovoří, když chlapci z Hochu od Bobří řeky společně naslouchají podmaněným tónům písně Úplňku, tak zakoušejí cosi jako kající zpytování. Výslovně hovoří o tom, jak litují svých špatných činů toho starého života, toho, co předcházelo. A jak ta kouzelná píseň Úplňku najednou a ten zázrak společenství, které Rikitan vytvořil, úplně kategoricky jak si proměnilo jejich vnitřní svět a taky praktickou životní náplň. To znamená, jak říká velmi moudrý znalec díla Jaroslava Foglara, bohemista Tomáš Vůčka, dá se říct, že Jaroslav Foglar psal celý život jednu knihu. A ačkoliv samozřejmě je autorem mnoha knih, tak jako kdyby ta ústřední zápletka většiny tedy dějových osnov se týká právě této proměny. Proměny, která člověka jaksi prostě vtáhne do příběhového světa, který se zprvu zdá být obyčejný a všední, ale jak člověk je vtahován hlouběji a hlouběji, tak jako kdyby se prostě mu otvíral vnitřní zrak a on prostě zakouší, že se mění a že vlastně, i když potom přestane číst, zhasne lampu, stane z křesla, tak touží dál být jako Mirek Dušín, touží žít podle zásad, které chlapcům předával Rikitan, touží plnit zásady modrého života, lovit bobříky, nosit krabičku poslední záchrany, hledat k klubovnu a tak dál. Prostě ten svět, ten zvláštní Foglarův svět se jakoby vyleje z těch knížek do toho žitého světa čtenáře. A musím říct, že přesně tohle se mi stalo, když mi bylo 13. A byl to asi úplně nejdůležitější proměňující zážitek prvních 20 let mého života.
Vy tam zmiňujete také 7 dimenzí náboženského vztahu ke skutečnosti. Jaké byste vypíchl u toho Foglara jako nejdůležitější nebo nejzajímavější?
Já bych řekl, že to, co je na Foglarových knížkách nápadné, je, že na rozdíl od jiných dobrodružných knih pro děti a mládež, jako jsou Verneovky nebo Májovky, tak Jaroslav Foglar do svých knih docela směle zapracovává lyrické pasáže neobyčejně vystupňované intenzity prožívání setkání s krásou. To je opravdu neobvyklé, když člověk prožívá dobrodružný děj a následuje hrdiny a teďka je tam napětí a tak dále a najednou se na dvou nebo třech stranách líčí kouzlo noci zalité stříbřitým světlem měsíce v úplňku. A Foglar jaksi zcela vědomně vede čtenáře k setkání s krásou. To je cosi, co samozřejmě může nabývat taky poloh kýčovitých, někdy se prostě to kouzlo nepovede. Ale přece jenom 13-letý čtenář, jaksi je čtenář, který je ochoten svému osvědčenému spisovateli důvěřovat. A Fogler je v této věci veden svým přesvědčením, že setkání s krásou proměňuje, že krása se otiskuje do duše a že člověk, který je vystaven působení krásy, je zkrášlován vevnitř. A protože dobro je jiné jméno pro duševní krásu, tak ten proměňující účinek, který Foglerovy knihy přinášejí mnoha čtenářům, ten iniciační zážitek, abych taky použil tedy religionistických pojmů, ten iniciační zážitek bývá často právě spojen s až duchovním prožíváním setkání s krásou. Buď s krásou umění, nebo s krásou přírody, která ale poznamená duši takovým způsobem, že čtenář pak už není stejný, jako býval předtím. Jaroslav Foglar sám celkem přiznaně jako dobrý čaroděj zve čtenáře, často se k němu obrací v druhé osobě jednotného čísla, řekne: pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá, rychleji než jinde plují, slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic a tak dále. A pak říká: a poznáš pocity, které otřesou tvou duší. A tady už prostě hold musíme dát zapravdu nejenom svým subjektivním pocitům, ale taky prostě statistice. Skutečně teda 100 000 českých dětí několika generací, samozřejmě v nestejné míře intenzity, prožilo něco takového, že teda ten Foglarův svět otřásl jejich duší a zůstal teda nějak trvale otištěn do jejich vnitřního světa i po tom, co dětská léta opustili. To znamená, já myslím, že ty posvátné prožitky z těch 7 smartových kategorií, posvátné prožitky v těsné souvislosti s posvátnými obřady, protože Foglar, jak byl stejně jako ostatní skaučtí vedoucí silně ovlivněn indiánskou symbolikou a motivikou, to znamená, pracoval běžně tedy s indiánskou spiritualitou dokonce. Chata vězení Kotlině je červenou nití proložená v podstatě modlitbami toho fascinujícího mládence Ludvi Grigara vůči tedy indiánskému bohu. A tohle je prostě jeden z těch tvůrčích prostředků, kterými Foglar je schopen vytvořit neobyčejně silnou atmosféru. A ta atmosféra opravdu podle všeho u mnoha českých dětí prostě přetéká z těch knih, prostě jim naplní představivost a zarámuje jim jejich vnitřní svět i mimo ty zážitky četby prostě v křesle pod lampou, ale jaksi přeleje se i do všedního dne. A tohle je, myslím, jakoby i pro religionistu vlastně zajímavý a pozoruhodný jev.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála legendární kapela Acrimony a skladba Find the Path a my po stezkách krásných a duchovních kráčíme s Jaroslavem Foglarem a Pavlem Hoškem, který tady s námi je, abychom společně se trošku podívali na duchovní a náboženský rozměr Foglarova díla. Jednou z těch dimenzí jsou také posvátná přikázání. Já sám, když si vzpomenu na doby, kdy jsem Foglarovky četl, taky plus minus v těch 13, tak to, co se mi vybaví s velkou intenzitou dneska, jsou právě poměrně nekompromisní a z mýho dnešního pohledu třeba občas i naivní představy o tom, co se má dělat a co se nemá dělat. Jak se religionista dívá na foglarovskou etiku?
Foglarovky jsou neuvěřitelně moralistní literatura. V podstatě téměř všichni literární kritikové po několik desetiletí kroutili hlavou nad tím, jak se takhle moralistní literatura může dětem líbit, když teda ten morální kýč těch neustálých apelů a imperativů přece úplně devastuje tu estetickou hodnotu. To znamená, Foglar jakoby porušuje všech 10 přikázání krásné literatury tím, že neustále poučuje, školí, mistruje a moralizuje. A jak řekla jedna, myslím, moudrá literární teoretička, Foglar je zřejmě jediný učitel morálky, kterého děti milovali. Nějak se prostě daří, byť samozřejmě také ne u všech a také ne ve stejné míře, že Foglar, ačkoliv neustále instruuje, neustále v podstatě tomu spisovateli mluví do řemesla ten skautský vedoucí, který neustále rozdává pokyny způsobem opravdu teda neuvěřitelným. Jo. On prostě najednou zastaví vyprávění a řekne, tak milí čtenáři, a teď vstaň a běž a vyčisti boty sobě i celé své rodině a teprve až to uděláš, tak se vrať zpátky ke knize a pokračuj v ději. To se nesmí. Tohle nesmí udělat spisovatel. A Foglar to dělá. Ale to, co je na tom ještě zajímavější, že mu to prochází, že prostě to jako by děti nějak vezmou. Samozřejmě taky děti mají tu výhodu na rozdíl od nás dospělých, že jaksi ta ochota jaksi důvěřovat spisovateli v tomhle jaksi doprovázení je u nich větší. A tím pádem to, co dospělým literárním kritikům vlastně vadí až po teda vysokou míru iritace v těch Foglarových neustálých pokynech, o kterých mluvíte, tak těm dětem zdá se nevadí, protože je to natolik obklopeno tím kouzlem prostředí, ve kterém se ty Foglarovky odehrávají, že vlastně Foglar podle všeho jakoby sděluje víc tím prostředím, tím příběhovým světem, ve kterým ten čtenář prostě pobývá, než těmi jednotlivými pokyny, které samozřejmě ne každý čtenář svědomitě opravdu jde dodržet. To, co je na tom zajímavé a co bych teda pověděl aspoň jednu větičku na tu foglarovskou etiku, která v něčem jistě se nám právem dnes může zdát poněkud taková prvorepublikově zastaralá nebo taková trošku s patosem filmů pro pamětníky. Ale přece jenom zajímavé je, že on opravdu tedy ty, byť i ty introvertní osamělé knihomoly neustále jaksi vede dohromady. On jim v podstatě neustále různě dává podněty, aby vytvářeli party, aby si našli kamaráda. Dokonce řada těch záležitostí, jako je Modrý život nebo 13 bobříků, to ani člověk nemůže dělat sám. Někdo mu musí měřit čas, někdo to musí prostě celé rámovat. To znamená, on teda opravdu nejenom rozpohyboval mnoho českých dětí, takže se začali věnovat takovým těm zdravým zásadám sportovní životosprávy, ale taky vlastně inicioval spoustu dětských kolektivů a part, jo? Protože on opravdu jakoby neustále jaksi nabádá k činnosti, kterou člověk v podstatě nemůže dělat sám. A to je podle mě sympatické do dneška a tohle zrovna podle mě jako nijak nestárne.
Vy říkáte, děti ho milovali, zasáhl děti neopakovatelným způsobem svým dílem, ale nebavíme se tady celou dobu především o klukách, co vlastně holky a tematika Jaroslava Foglara a jeho knih.
To je velmi místná otázka, kterou kladete a je to vlastně do jisté míry součást tajemství Jaroslava Foglara. Zdá se, že tím, že Foglar ještě přece jenom pamatoval to oddělené školství, chodil do školy, kde prostě byly jenom chlapecké třídy a navíc tedy celý svůj život strávil v chlapeckém skautském oddíle, který prostě vedl po několik desítek let, tak prostě ten klukovský svět, to znamená ne obecně dětský, ale klukovský svět, byl tím jeho prostředím, které v podstatě on nikdy neopustil, takřka až do smrti z něho nevytáhl paty. Pravdou je, že z nějakého důvodu on ani literárně s dívkami nepracuje. Z tohohle hlediska je třeba jaksi vyjádřit velkou úctu a obdiv k celé řadě velmi věrných čtenářek Jaroslava Foglara a dívčích klubů, iniciovaných tedy dílem Jaroslava Foglara. Skoro by člověk řekl, že jich je překvapivě mnoho na to, že se děvčata opravdu málo s kým mohou v tom Foglarově literárním světě identifikovat. Jistě, že Svorná sedma je smíšená, našli bychom pár dobrých příkladů taky třeba v Tajemné řásnovce, kde ty dívčí hrdinky mají přece jenom ne pouze takovou roli komparzu nebo kulisy, ale je to téměř výlučně chlapecký svět, to je pravda. A zřejmě mají pravdu ti znalci Foglarova života, že on, tak jak se sám opakovaně přiznává i ve svých autobiografických úvahách, že on vlastně chtěl zůstat věčně chlapcem. A to vlastně chlapcem předpubertálního věku. On považoval prostě to období od nějakých 10 do třeba 14 let za rajskou dobu, ve kterém se vlastně rozhodl a dokonce si to jakoby slavnostně sliboval, že ve svém srdci v tomhle období zůstane celý život. A součást toho období, jak tu a tam prostě jak si zmíní i ve svých prózách, je, že to je doba ještě předtím, než ty radosti a starosti spojené tedy se vztahem k dívkám na ty kluky přijdou. To znamená, on jakoby natolik věrně se trval v tom věkovém pásmu, kdy ty prostě starosti vztahu tedy k děvčatům a děvčat k chlapcům vlastně ještě nejsou na řadě. Že se tedy v tom jeho literárním díle ta děvčata takřka nevyskytují. Samozřejmě spousta lidí mu to jaksi dalo nějak znát a jak všelijak ho nabádali, aby to trošičku jaksi dal do pořádku, ale on zřejmě si prostě s tou jaksi dívčí polovinou dětského světa za stolik nevěděl rady, takže prostě zůstal v podstatě až i do poslední jeho prózy, což je Modrá rokle, to je zase prostě chlapecká parta.
V kapitole Mýtické motivy ve Foglarově díle píšete o korespondenci archaických mýtů tradičních kultur s Foglarovými romány. O jaké motivy se jedná? Jsou to jenom nějaké inspirace, nějaké prvky, nebo jak je to myšleno?
Musím říct, že nejsem zdaleka první, komu se podařilo teda identifikovat například typický archetyp labyrintu v tom Foglarově nezapomenutelném vyobrazení Stínadel. Nebo archetyp hledání ztraceného ráje v podobě například jezerní kotliny nebo sluneční zátoky. Nebo archetyp hrdiny, který je natolik obdivovaný, že ten, kdo ho obdivuje, se mu bez děky stává podobným a tak se následováním vzoru sám stává vzorem. To jsou určité archetypální motivy, které najdeme v starověké mytologické literatuře, ale samozřejmě i v literatuře pozdější. A ačkoliv je zřejmé, že Foglar v této věci čerpal také z literatury, tak nebyl příliš ochoten identifikovat své vlastní inspirační zdroje. A protože to byl vlastně velmi prakticky založený člověk a rozhodně to nebyl žádný intelektuál, ani knihomol, tak je podle všeho řada těchto jeho jaksi literárně stvárněných archetypických motivů spíš dílem jeho bezděčné umělecké intuice, než že by studoval nějakou hlubině psychologickou nebo religionistickou literaturu. O tom teda, to by musel teda velmi úspěšně utajit před zbytkem světa. Jo. To znamená, právě ta jeho neakademičnost, on například neuměl žádný cizí jazyk, neměl ani maturitu, a byl to člověk natolik prakticky zaměřený, že když se ho pokoušeli třeba vděční čtenáři vylákat na pole nějakých metafyzických úvah, aby dodal nějaké filozofické zarámování tomu svému počínání, tak vždycky odpovídal velmi tak jako plaše vyhýbavě. Něco ve smyslu, nezlobte se, já na tyhle otázky nemám čas, já musím připravovat oddílovou výpravu, jo, prostě takhle. A tím pádem podle všeho to, že se například fenomén Stínadla stal čímsi, co teda jaksi opanovalo dětskou a nejen dětskou představivost několika generací a že to opravdu odpovídá celé řadě vlastně hlubinných motivů nevědomých vrstev lidské duše, tak jak Karlem Gustavem Jungem poučení psychologové píšou studie, nadšené studie o Stínadlech, jakým způsobem až neuvěřitelně on se trefuje, ale to, co je na tom nejzajímavější, že podle všeho bezděčně, on se jaksi trefuje intuitivně do čehosi, co tedy je nějakým způsobem později a zřejmě teda zcela bez jeho vědomí nějak odborně zpracováno.
Mě hrozně zajímá, jak se vlastně Jaroslav Foglar, jakožto oddílový vedoucí, rozhodl dělat literaturu, spojit se ještě s navíc ve své době dost zajímavým a novým médiem, jako je třeba komiks. On mohl stejně dobře zůstat vedoucím mládeže v tom oddílu, kdy se rozhodl, že zasáhne celou generaci, což zřejmě měl za lubem.
Měl to za lubem, je to velmi výstižně řečeno. Jaroslav Foglar, přestože tedy jaksi obyčejný hoch z nepříliš bohaté čtvrti Prahy, se rozhodl už ve velmi mladém věku, že by chtěl ovlivnit nastupující generaci českých dětí a mládeže. A celý život ta jeho spisovatelská práce byla menší část toho jeho působení. On chtěl působit především jako vychovatel, jako pedagog a vlastně to, jak koordinoval čtenářské kluby prostřednictvím časopisu Mladý hlasatel, než byl zakázán za protektorátu a potom prostřednictvím časopisu Vpřed po válce, než byl vyhozen z redakce po únoru 48, tak to byly statisíce českých dětí, který on takhle přímo, samozřejmě s neustálým odkazováním na foglarovky a na foglarovské motivy a tak dál. On ty čtenáře těch časopisů a ty členy klubu nechal soutěžit jaksi o vyndávání ježka z klece prostě a nechal je lovit bobříky a tak dál. Propojoval to tisícerými vlákny vzájemných odkazů a souvislostí. Nicméně on chtěl iniciovat hnutí. A vlastně ta jeho beletristická tvorba byla menší část. On daleko víc času například věnoval té intenzivní práci právě v tom svém oddílu, jimž teda pod jeho vedením prošlo přes 800 chlapců. Pak vlastně v době, kdy byl tím redaktorem, než mu to teda bylo jaksi nepřízní mocných zakázáno, tak vlastně byl v kontaktu s mnohem větším okruhem dětí, než byly ty, které četly jeho knihy. A vlastně i jeho v jistou dobu vlastně do jisté míry napjaté vztahy se skautskou organizací, již byly jinak vděčným členem a velkým podporovatelem, souvisely s tím, že on chtěl zasáhnout pokud možno co nejširší část generace českých dětí a mládeže. On pak, když mu byl svěřen časopis Junák, tak z něho začal dělat ne výlučně skautský časopis, ale časopis, jaksi mainstreamový časopis pro české děti. A výslovně říkal, že chce zasáhnout i ty děti, které skautskou organizaci neznají, v jejich místě bydliště není žádný oddíl a nemůžou se připojit nebo nechtějí z nějakého důvodu se nechtějí připojit ke skautské organizaci. To znamená, on neustále jakoby prolamoval ty vnější hranice skautské organizace. A proto do těch časopisů a proto do té beletrie, protože samozřejmě to jeho působení prostřednictvím knih bylo nejpočetnější. To znamená, on byl schopen zasáhnout a dosud tedy zasahuje, ačkoliv teda už to je málem 20 let od jeho smrti, mnohem víc dětí, které jsou vně skautské organizace. Takže na jednu stranu on tedy dal nějakou osobitou verzi, jakousi variantní svébytnou podobu českému skautingu, ale zároveň měl mnohem širší horizont. On o tom říká v jednom ze svých takových raných zamyšlení, že viděl kolem sebe tolik bídy duševní a mravní, že v něm uzrála hluboká touha vést lidi k dobru a že si nikdy nevěděl rady s dospělými, ale že spatřil svůj životní úkol v tom, aby vedl děti k dobru. A protože duševní krása je Foglarovo označení dobra, no tak se prostřednictvím tedy těch zážitků krásy, které se snažil dětem prostředkovat, pokoušel tedy ve zdánlivě moralistním, ale vlastně já myslím, že hlubším než jenom tak jakoby povrchně moralistním smyslu tedy zásadně ovlivňovat české děti a mládež.
No a jak je to s tím ovlivňováním dneska? Myslíte si, že to Foglarovo náboženství v úvozovkách má potenciál i dnešní děti ovlivnit tak, jak ovlivňovalo ty předchozí generace?
To se uvidí, to samozřejmě nemůžeme úplně s jistotou říct. Ono vlastně teprve nedávno se nějak vyřešily ty záležitosti týkající se autorských práv na vydávání Foglarovek, která už prostě několik let lze Foglarovky koupit jenom v antikvariátu, ale snad teda jak si je už na řadě další vydávání teda těch Foglarovek nově. A samozřejmě jedna Foglarova zásada platí čím dál tím míň. On totiž chtěl čtenáře potkat v prostředí, které je mu důvěrně známé. To znamená, on se v tomhle odlišuje výrazně třeba od autorů fantasy literatury, kteří pracují s tou jinakostí a odlišností světa plného elfů, skřetů a tak dál. Foglar chce, aby čtenář, který otevře jeho knížku, okamžitě rozeznával ulice, předměstí, plácky, po kterých každý den chodí, aby ta obeznámenost v něm vzbudila důvěru, aby vstoupil. A teprve pozvolna, když to důvěrně známé prostředí, které čtenář zná ze svého každodenního života, tedy spatří na první stránce knížky, tak se mu to začne proměňovat před očima. Ale tohle se mění, protože prvorepubliková atmosféra Foglarových knih dneska pro ty dnešní děti není důvěrně známé každodenní prostředí, ale začíná to mít exotiku čehosi zvláštně stylizovaného, protože to prostě je všechno jinak dneska kolem. A může to samozřejmě zase mít jiný estetický účinek, právě tou jinakostí, právě jakýmsi retro stylem toho, co má přidanou hodnotu, právě proto, že to je jakýmsi způsobem prvorepublikově odlišné. Ale jak to přesně bude dál, to je otázka. Je docela zajímavá, jaksi vlastně vstřícně laskavá odezva Foglarova světa mezi generací, řekněme dneska 30, 40, 50 letých, která má v sobě trochu sebeironie, která má v sobě trochu cimrmanovské nadsázky, že už to není teda s takovým tím jaksi smrtelně vážným výrazem v tváři a planoucím zrakem.
Mrduším, který nikdy neřekl prosté slovo.
Tak, tak. Že to asi dneska nejde bez humoru. Jo, protože je to vlastně trošičku karikatura. Že jo? Prostě ti Foglarovi hrdinové jsou tak dokonalí, že prostě se člověk nemůže nezačít uculovat u toho. To prostě opravdu tak bytostně připomíná toho Járu Cimrmana, toho zneuznalého génia. že proto české srdce a českou duši podle mě dneska ta laskavá ironie jakoby k tomu neodmyslitelně musí patřit, aby to vůbec teda mělo šanci. Jo. Třeba nastudování rychlých šípů v podání divadla Sklep, nebo to, jakým způsobem komik Miloslav Šimek, mimochodem jeden z velkých ctitelů teda Jaroslava Foglara, statečně se ho zastávající už v době, kdy byl teda ještě zakázán za minulýho režimu, tak vlastně s tímhle druhem humoru k tomu foglarovskému světu přistupují a ten humor není způsob, jak tomu říct ne, ale jak tomu říct ano.
My vám děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Hergotu k povídání o tématu, které nás spojuje asi všechny a přejeme všechno dobré do vaší práce.
Děkuji moc a mějte se dobře.
Moc děkujeme, taky se mějte dobře.
Díky, naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Pavel Hošek pro Hergot Radia Wave. Na velice zajímavé téma povídali jsme si s ním o náboženském rozměru foglarovského díla.
Já jsem se dojal a zavzpomínal jsem na doby, když jsem toho Foglara fakt hltal.
Já jsem si taky na to všechno vzpomněl, kluci, a možná, že si vezmu tu literaturu znova do ruky, i když se trochu bojím, jak to na mě zapůsobí, protože jak on mluvil o tom, že se rozlije ta literatura vlastně do toho světa všedního, šedivýho, kdo ví, jestli tuhle protrženou přehradu, jestli to zvládnu, dneska už jsem
jsou
hrozně cynický, že jo.
Jsou různé cesty, jak dojít k rozšířeným stavům vědomí a tohle je podle mě jedna z nich.
No, tak my vám přejeme všechno dobrý u literatury i bez ní. A na závěr si pustíme ještě písničku. Honzo, co tam je?
Je tam Vauxhall Broadcast, skladba You Are the Wilderness ze seriálu The Walking Dead.
No tak to je nádhera. Mějte se hezky, ahoj.
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 Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.